Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ikhwatiddin atallahu yakum saudara-saudara kaum muslimin, para peserta daurah yang hadir di Masjid Mahathurwa, demikian juga para pendengar yang ada dimanapun antum berada, kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan kaidah-kaidah asma dan sifat Allah Taala, dan kita masuki pada kaidah yang ke-6. Saya Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah telah sampaikan al-qaidah tsalitsa asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin mu'ayyanin. Kaidah yang ke-6, nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini apa yang perlu sampaikan, bahwa nama-nama Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan jumlah tertentu dari yang kita ketahui. Artinya bahwa Allah Ta'ala berapa namanya dan apa saja dari nama Allah Ta'ala yang mengetahui itu hanya Allah Ta'ala. Tak seorang pun dari hamba Allah Ta'ala yang mengetahui batasan secara utuh tentang asma Allah Ta'ala. Ini mazhab yang benar, pendapat yang benar dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan kaum muslimin. Dan inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa asma Allah Ta'ala itu tidak tertentu jumlahnya yang diketahui oleh manusia. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa nama Allah Ta'ala dan apa saja rinciannya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran kaidah ini, belum sampaikan. Yang pertama adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, dalam doanya beliau katakan as'aluka bi kulli ismin huwala samaita bi nafsa wa ansalu bi kitabu wa alam tahu ahadan min tawqib awit ta'asabta bi ilmin baik indah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan ini hadis yang sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang itu milikmu, yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Yang nama tersebut telah kau turunkan dalam kitabmu, atau telah kau ajarkan pada salah seorang di antara makhlukmu, atau yang kau masih simpan di ilmu ghaib di sisimu. Sahihnya di sini terbukti pendalilan dari hadis ini, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam awit ta'asabta bi ilmin ghaib indah. Itu yang masih tersimpan di sisimu dalam ilmu ghaib, sesuatu yang masih tersimpan di sisi Allah Ta'ala di ilmu ghaib, maka tak seorang pun untuk bisa membatasinya dan mengetahuinya secara utuh. Ini alasan di antara alasan atau dalil yang menunjukkan benarnya mazhab yang menyatakan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Dan dari hadis di atas kita dapatkan bahwa nama Allah Taala ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kelompok yang pertama, ini nama-nama Allah Ta'ala yang Allah informasikan kepada sebagian dari hambanya yang dia kehendaki dan tidak diturunkan dalam kitabnya. Jadi ada nama-nama Allah Ta'ala berdasarkan hadis di atas diinformasikan kepada sebagian dari hamba Allah Ta'ala, baik kepada Rasul atau kepada malaikat, namun tidak diturunkan dalam kitab, tidak tercatat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Kelompok yang kedua adalah nama-nama Allah Ta'ala yang tercatat di dalam kitabnya, dalam kitab yang Allah turunkan. Yang otomatis kalau dia tercatat dalam kitab yang turunkan berarti diketahui juga oleh siapa? Oleh Rasul yang mendapatkan kitab tersebut dan juga oleh umatnya. Kemudian yang ketiga adalah nama yang masih tersimpan di sisi Allah Ta'ala Ilmu Ghaib, yang tak seorang pun dari makhluknya mengetahuinya. Ini berdasarkan hadis di atas. Nah, di sana ada dalil-dalil yang lainnya yang memperkuat hadis di atas. Di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Ta'ala, dan di antara lokasi doanya la'uhti sana'an alaih anta kama asnaita ala nafsi, la'uhti sana'an alaih anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak mampu untuk memujimu secara utuh. Engkau itulah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wajib alamnya, alasan pendalilannya, ketika Nabi berdoa, la'ufi sana'an alaih, aku tidak mampu untuk memujimu secara utuh, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui seluruh nama Allah Ta'ala. Seandainya Nabi mengetahui seluruh nama Allah Ta'ala, niscaya beliau akan bisa memuji kepada Allah Ta'ala secara utuh, karena pujian-pujian Allah untuk Allah Ta'ala diambil dari asma, yang dari nama itu pun kemudian apa bisa diketahui sifat-sifatnya. Ini juga termasuk apa? Adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Nabi SAW menyadari tentang kekurangannya. Seberapapun pengetahuan tentang Allah Ta'ala, tetap bahwasanya Allah Ta'ala masih jauh lebih sempurna dari batas yang diketahui. Maka tidak ada seorang pun dari hamba Allah Ta'ala yang mengetahui batasan akhir dari kesempurnaan Allah SWT. Maka siapapun yang dipujikan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala, itu tidak bisa mencapai pujian yang utuh. Karena untuk mencapai pujian yang utuh itu adalah dengan keilmuan yang utuh. Maka ketika keilmuannya yang utuh, otomatis pujiannya tidak bisa utuh. Kalau kemudian air ini, air kemasan ini, kemudian antum tanyakan kepada anak kecil, anak SD misalnya, coba Pak, apa pujianmu pada air ini? Jernih ah. Oh, tidak ada A-nya. Jernih mas, perlu disundarkan A. Jernih, paling itu, karena dia nggak tahu tentang air ini kecuali apa, kecuali jernihnya yang dipujikan. Atau kalau diminum segar, sudah paling. Kalau kemudian yang apa? Yang lebih tahu sedikit, lebih atau apa, lebih tahu lagi, dia kan Pak, itu kandungan mineralnya bagus. Karena dia punya ilmu apa? Lebih, maka dia bisa tambahkan. Oh, kadarannya kecil misalnya. Kadar besinya misalnya, itu sedikit. Misalnya. Sesuatu yang apa? Yang menjadikan nilai tambah bagi air kemasan ini. Nah, semakin dia mengetahui lebih jauh, maka semakin bisa apa? Memberikan pujian-pujian sesuai dengan kenyataannya. Semakin sedikit informasi yang didapatkan, pengetahuan yang dapat, maka ya pujiannya semakin tidak sempurna, tidak bisa utuh. Maka kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Allah telah menjelaskan bahwa waktu itu minal ilmu illa qalila. Tidaklah mereka diberi ilmu, kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka bisa meliputi tentang ilmu Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ketika kesadaran telah terbangun dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sehebat-hebat beliau ilmunya tentang Allah, tetap bahwasannya beliau tidak mengetahui Allah secara utuh. Maka ketika kesadaran itu ada dalam diri beliau bahwa beliau tidak mengetahui Allah secara utuh, maka otomatis tidak bisa memuji Allah secara utuh. Maka beliau sampaikan tentang kesadaran itu dengan la'uqsi sana'an alaih. La'uqsi sana'an alaih. Aku tidak mampu untuk memujimu secara utuh. Maka anta kama asnaita ala nafsik. Engkau itulah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hanya Allah yang bisa memuji Allah dengan utuh, dengan sempurna. Selain Allah tidak bisa. Karena yang tahu Allah secara utuh hanya Allah. Seluruh hambanya tidak bisa mengetahui Allah secara utuh. Sebagaimana Allah tidak bisa diilmui secara utuh, demikian juga Allah tidak bisa dilihat secara utuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh mata-mata secara utuh. Allah tidak bisa dilihat secara utuh oleh mata-mata. Namun Allah lah yang melihat secara utuh seluruh mata-mata yang ada. Maka sebagaimana Allah tidak bisa diilmui secara utuh, demikian juga Allah pun tidak bisa dilihat secara utuh. karena kebesarannya dan keagungannya. Di antara dalil yang lainnya itu tentang hadis syafaat. Hadis syafaat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya ketika mengkisahkan tentang peristiwa syafaat yang beliau lakukan, sebelum kemudian beliau memohon syafaat kepada Allah Ta'ala, sebelum beliau diizinkan untuk memberikan syafaat, untuk meminta syafaat kepada Allah Ta'ala, maka beliau bercerita bahwa beliau menghadap kepada Allah Ta'ala lalu kemudian sujud dan memuji Allah Ta'ala, dan di antara sabdanya ya summa yaqta'u ala alayya min mahamidihi wa husnatan alayya shay'an lam yaqta'u ala ahadin min qabli. Kemudian dibukakan kepadaku berupa pujian-pujian untuk Allah dan bagusnya sanjungan untuk Allah Ta'ala, sesuatu yang belum pernah sama sekali diajarkan kepada orang pun sebelumku. Dalam hadis riwayat Bukhari. Dan Imam Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pujian-pujian yang baru diajarkan kepada Nabi ketika itu, baru dibukakan ilmunya untuk Nabi ketika itu adalah tentang asma dan sifatnya. Makin menunjukkan bahwasannya ada nama-nama Allah Ta'ala yang baru diajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu di akhirat kelak. Yang nama-nama itu belum pernah diajarkan kepada seorang pun, baik kepada Nabi maupun sebelumnya, maupun yang lainnya sebelum itu. Ini juga dalil tambahan bahwasanya tak seorang pun Nabi pun ada nama-nama yang belum tahu, yang baru tahu nanti ketika di akhirat. Maka dari sini jelaslah kelirunya orang yang berpendapat bahwa nama Allah itu terbatas, dan mereka yang berpendapat terbatas pun berbeda-beda. Ada yang berpendapat 99, ada yang berpendapat 100. Atau 1000. Ada yang berpendapat 4000. Dan ada yang berpendapat 99. Dan semua pendapat itu keliru dengan alasan tadi, dengan dasar yang sangat kuat di atas yang telah saya sampaikan. Dari semua pendapat yang ada, yang paling memiliki alasan selain pendapat yang benar, itulah pendapat yang apa? Yang mengatakan nama Allah 99. Artinya ada dasarnya walaupun salah paham. Ada dasarnya walaupun salah paham. Yaitu hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya ada 99 nama bagi Allah SWT. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Ini yang apa? Ya, pendapat yang ada dalilnya, tetapi salah paham. Nah, Maka secara khusus Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin pun mengomentari tentang hadis ini, termasuk belum menjelaskan tentang maksud dari hadis tersebut. Ini perlu sampaikan, walam yahsih an-nabi sallallahu sa'in haji asma, karena dalam satu riwayat soalnya yang 99 itu dirinci, dan tidak ada riwayat sahih pun dari Nabi SAW yang merinci ke 99 nama tersebut. Hadis yang meriwayatkan tentang perincian dari 99 itulah hadis yang baik, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ibn Taimiyah rahimahullah. Berdasarkan kesepakatan ahlul ma'rifah di hadis, orang yang ahli dalam bidang hadis itu sepakat kalau hadis yang berisi rincian asma Allah yang 99 itu dhaif. Jadi itu hadis yang mudhraf, hadis yang disisipkan. Jadi sesungguhnya itu adalah perkataan rawi, tetapi dikira itu masih perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya sabda Nabi itu sampai man aqada qolal jannah. Adapun kemudian perinciannya dirinci 1-99 itu adalah dari rawi, dari periwayat hadis. Namun yang meriwayatkan berikutnya itu dikira itu masih sabda Nabi SAW. Dan hadis mudhraf ini masuk dalam hadis yang dhaif. Yang sisipan itu tidak bisa, tidak boleh dinisbahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau begitu, lalu apa makna hadis itu? Maka perlu sampaikan pada halaman 50. Kalau begitu, makna hadis itu adalah sesungguhnya penerjemahan dengan seperti ini masih bisa salah paham bagi pembaca. Sesungguhnya nama-nama Allah yang 99 itu mempunyai keutamaan bahwa barang siapa yang menghafal dan memahaminya akan masuk surga. Akan lebih menghilangkan salah paham itu kalau sesungguhnya ada 99 nama bagi Allah yang mempunyai keutamaan bahwa barang siapa yang menghafal dan memahaminya maka akan masuk surga. Karena beda antara anna asma Allah tis'atan atau tis'atun tis'ina isma dengan inna lillah atau inna allaha atau inna asma Allah tis atumatisin dengan inna lillahi tis'atan wa tis'in. Jadi kalau ada 99 nama bagi Allah itu yang barang siapa menghafalnya atau menghitungnya masuk surga, itu tidak berarti bahwa nama Allah cuma 99. Tapi kalau kemudian menerjemahkannya sesungguhnya nama-nama Allah itu 99. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga, itu memang akan dipahami apa? Bahwa nama Allah 99. Sesungguhnya nama Allah itu 99. itu keliru. Berbeda kalau kemudian sesungguhnya ada 99 dari nama Allah yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Maka dengan penerjemahan seperti itu sudah bisa terpahami bahwa nama Allah tidak mesti hanya 99, tetapi dari sekian banyak nama-nama utara itu ada 99 yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk surga. Itu seperti perkataan seseorang, ada 1.000 rupiah uang milik saya yang saya persiapkan untuk sedekah. Saya punya uang berapa? Ada 1.000 rupiah uang milik saya yang saya persiapkan untuk sedekah. Saya punya uang berapa? Saya punya uang berapa? Saya tanya. Yang tidak tahu gitu. Yang jelas apa? Tidak mesti 1.000, bisa cuma 1.000 dan bisa lebih. Yang jelas tidak 500 kan itu. Jadi ada 1.000 rupiah dari uang saya ya saya siapkan untuk sedekah. Maka bisa saja saya punya uang 1 juta tapi cuma 1.000 yang saya siapkan untuk sedekah. Nah begitulah pemahaman terhadap hadis tadi. Ada 99 nama Ta'ala yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Para ulama mereka menjelaskan bahwa di antara hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan mana saja yang 99 itu adalah memberikan apa? Motivasi tasji supaya apa? Supaya hamba itu apa? Tidak membatasi diri dengan apa? Dengan nama yang 99. Tapi apa? Supaya apa? Menghafal semuanya. Kalau dihafal semuanya itu pasti yang 99 kena. Sama seperti hikmah tidak diinformasikannya kapan Lailatul Qadar. Kalau diinformasikan satu malam sudah, malam yang lainnya mah sepi. Cuma satu malam itu paling yang ramai. Akhirnya mengosongkan dari malam-malam yang lain dari ibadah. Sama seandainya waktu yang mustajab di hari Jumat itu diinformasikan. Maka apa? Orang itu hanya kenapa? Hanya akan membatasi pada waktu tersebut dan waktu yang lainnya kosong dari berdoa. Enggak semangat untuk berdoa di waktu yang lainnya karena sudah diketahui yang mustajabahnya lah, sudah diketahui waktunya. Tetapi bahwa ketika diinformasikan di hari Jumat ada satu waktu di mana orang yang berdoa di jalannya lah Pak akan dikabulkan, maka orang siapa tahu sekarang sudah berdoa, siapa tahu bukan yang tadi tapi yang nanti. Sudah berdoa yang berikutnya, siapa tahu bisa sekarang dan mati terus. Jadi mengejar terus untuk bisa mengepasi mana yang di waktu yang mustajab itu. Malam 21, siapa tahu malam 23. Malam 23, siapa tahu malam 25. Malam 25, siapa tahu malam 27. Jadi akhirnya apa? Setiap malam ganjil dia kejar. Tapi kalau tentukan 27, 21, 23, 25, mah tidur aja. Nanti nunggu malam 27. Itu diantara apa hikmahnya. Dan termasuk dalil yang lainnya dari yang menguatkan bahwa nama Allah Ta'ala lebih dari 99. Di dalam Al-Quran dan hadis kalau dikumpulkan itu lebih dari 100. Nama-nama Allah itu. Jadi banyak sekali masih nama Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga tidak tercantum dalam 99 nama yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi banyak di sana nama-nama Allah Ta'ala yang tidak ada dalam hadis riwayat Tirmidzi yang merincikan 99, padahal itu ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi memang dalam hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan rincian 99 telah ijtihad dari sebagian ulama perawi hadis. Sebagaimana kita dapatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun menyebutkan 99 ijtihad dari beliau memilih dari sekian banyak nama Allah, mana kira-kira yang masuk dalam 99. Walaupun nama-nama Allah itu banyak, tapi belum memilih ya sekiranya inilah 99 yang dimaksudkan. Maka kita akan dapatkan perbedaan satu ulama dengan ulama yang lainnya dalam pengumpulan 99 yang semuanya merupakan asma Allah. Ulama A mengumpulkan 99, ulama B mengumpulkan 99, ulama C mengumpulkan 99, dan terus banyak ulama. Dan kalau kita cermati, ada yang di A tidak ada di B, tidak ada di C, tidak ada di D, tidak ada di E. Ada yang di B tidak ada di A, C, D, E. Ada yang di C tidak ada di A, B, D, E. Itu semakin menguatkan bahwasanya asma Allah itu banyak. Dari yang ada Alkitab dan As-Sunnah saja itu lebih dari 100. Padahal termasuk di dalam asma Allah Ta'ala juga yang mudhaf. Seperti saya sampaikan. Ya, termasuk dari asma Allah Ta'ala itu mudhaf ilaih. Seperti Malikul Malik. Kemudian Jalalul Ikram. Rabbul Alamin dan lain sebagainya. Jadi ada nama-nama Allah Ta'ala yang dia mudhaf ilaih. Yang murakkab, tidak mufrad. Tidak tunggal, tapi bentuk apa? Bentuk majmuknya. Padahal yang belum pilih yang 99 itu khusus yang apa? Khusus yang mufrad, yang tidak majmuk. Yang tunggal. Padahal nama Allah ada yang bentuknya majmuk, yang apa? Dia tidak kata tunggal. Ini bukti yang sangat konkret tentang nama Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, dan keliru yang membatasi dengan jumlah tertentu, dan juga tentang batas perincian 99 itulah bukan perincian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ijtihad dari para ulama, termasuklah perawi hadis yang menyebutkan rincian dari 99 itulah bukan dari Nabi tapi dari perawi. Kemudian masih dalam terkait dengan kaidah yang kenama makna al-ihsan. Man ahtoha dakhala al-jannah, man ahtoha. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Menghitung, menghafal. Yang dimaksud dengan menghitung atau menghafal atau meliputi asma Allah Ta'ala itu mencakup tiga makna, mencakup tiga pengertian. Seseorang dikatakan menghitung atau meliputi atau menghafal. Yang pertama adalah menghitung dan menghafal lafaz-lafaznya. Jadi kalau kemudian hitungan dia terhadap asma ta'ala atau hafalan dia terhadap asma ta'ala yang 99 yang digandakan oleh Allah ta'ala itu terhafal oleh dia semuanya, maka dia tidak memenuhi kriteria yang pertama. Itu apa? Menghitung lafaznya atau menghafal lafaznya.
Al-Rahman, Al-Rahim, Allah, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min,
terus sampai seluruh yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Tetapi tidak hanya itu makna dari menghitung, termasuk yang kedua adalah memahami maknanya, fahmu ma'aniha. Jadi memahami maknanya. Di masing-masing dari asma Allah Ta'ala, dia paham maksudnya, maknanya. Makna yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dengannya. Mencakup dua makna doa. Atau yang paling pokoknya adalah beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama tersebut. Ini makna yang sama. Beribadah kepada Allah dengan konsekuensi makna dari nama tersebut. Jadi setelah dia memahami maknanya, kemudian dia beribadah kepada Allah mengikuti konsekuensi dari nama tersebut, dari konsekuensi makna yang terkandung pada nama tersebut. Misalnya Aslami, dia hafal nama Aslami, kemudian dia pun paham maknanya yang terkandung dalamnya, bahwasanya Allah Maha mendengar. Ada sifat sama bagi Allah Ta'ala, sifat mendengar bagi Allah Ta'ala, Allah punya pendengaran. Kemudian dia memahami bahwasanya pendengaran Allah itu mencakup seluruh suara. Maka kemudian dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tidaklah bersuara kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Dia menjaga diri dari bersuara yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Al-Bashir, dia hafal nama Al-Bashir. Dia paham maknanya bahwasanya bahwa Allah Maha melihat. Kemudian bahwa Allah memiliki sifat basar, penglihatan. Ya, penglihatan Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu. Baik ya, tampak maupun yang tersembunyi, maka jelas terlihat bagi Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, dia beribadah kepada Allah dengan tuntutan atau konsekuensi dari nama tersebut. Maka dia tidak melakukan sesuatu yang itu Allah tidak suka melihatnya, yang tidak mendatangkan, tidak suka bagi Allah Ta'ala. Maka dia beraktivitas seluruhnya yang Allah Ta'ala suka apabila melihatnya, yang diridhai Allah Ta'ala. Itu maksud dari beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari makna yang terkandung pada asma tersebut. Maka predikat ihsan bagi seorang hamba itu apabila seorang hamba itu mengenal tentang Allah Ta'ala dengan benar, kemudian menghasilkan pengabdian kepada Ta'ala seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala, atau minimal dia beribadah kepada Allah dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. Jadi itu tiga makna ihsan, dan ketiga-tiganya itulah termasuk di dalamnya. tidak cukup hanya salah satunya tanpa menanggapi ketiga-tiganya. Nah, kalau ada seorang hamba yang menanggapi ketiga-tiganya, pasti dia masuk surga. Tidak diragukan lagi. Pasti. Jadi kalau ada hamba mengiksor, meliputi Asmaul Husna atau menghafal atau menghitung Asmaul Husna dengan tiga makna menghitung, menghafal, pasti dia masuk surga. Bukan insya Allah, pasti. Karena janji. Man ahsah dakhala al-jannah. Ya, pasti dia masuk surga. Ini kaidah yang ke-6. Kita lanjutkan kaidah yang terakhir. Kaidah yang ke-7. Dalam kaidah muslah. Dalam kaidah asma Allah Taala. Kaidah yang ke-7 adalah tentang batasan ilhaq fi asma'illah Taala. Ilhaq fi asma'illah Taala dan macam-macamnya. Ilhaq dalam asma Allah Ta'ala artinya penyelewengan terkait dengan asma Allah Ta'ala. Tidak bersikap kepada asma Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Di seluruh bentuk tidak melakukan apa yang semestinya terkait dengan asma Allah Ta'ala itu masuk kategori ilhaq, penyelewengan, penyimpangan, kesalahan, keluar dari jalur yang benar. Jadi ilhaq itu datang dari kata lahat. Lahat itu artinya yang namanya yang lahat itu yang keluar dari apa? Keluar dari lurus, nyerong ini. Jadi kubur, kuburan, nah, diserongkan tempat mayat, nyerong ini, itu lahat. Maka dikatakan liang lahat. Liang lahat bukan liang kuburnya yang, bukan yang ini, tapi yang apa? Yang di sininya, yang nyerong ini. Itu liang apa? Liang lahat namanya. Dia menyimpang dari yang lurus. Dari lurus kemudian menyimpang, nyerong, itu lahatnya. Nah, dari kata itu ilhaq. Jadi nyeleweng. Enggak lurus, enggak semestinya. Nah, ilhaq dalam masalah sifat, ilhaq dalam bab asma, Allah Taala lah menyelewengkan dari yang semestinya ketika bersikap terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sampaikan di sini ada beberapa bentuk tentang ilhaq dalam asma Allah Ta'ala. Beberapa bentuk tersebut, yang pertama adalah mengingkari asma Allah Ta'ala atau mengingkari makna yang ditunjukkan di dalamnya. Jadi mengingkari asma Allah Ta'ala itu baik semuanya maupun sebagiannya, termasuk dalamnya mengingkari makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut, itu berupa sifat. Berarti mengingkari sifatnya. Jadi mengingkari namanya baik sebagian, apalagi seluruhnya, atau mengingkari makna yang terkandung dalamnya, baik seluruhnya atau sebagiannya. Maka di sini berarti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kaum mulhidin, orang-orang mulhid dalam asma Allah Taala. Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat. Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Asy'ariyah menolak banyak sifat. Dan semuanya masuk dalam jajaran ilhad dalam asma Allah Taala. Kemudian yang kedua, yaitu menjadikan nama-nama Allah itu menunjukkan sifat yang menyerupai sifat makhluk. Jadi makna yang ditunjukkan oleh nama Allah itu dipahami adalah menyerupai sifat yang ada pada makhluk. Jadi kaum musyabbihah, kaum mumatsilah, kaum mujassimah, ini adalah juga orang mulhid dalam asma Allah Taala. Ya, orang-orang yang menetapkan sifat Allah Taala seperti sifat makhluk sebagai konsekuensi yang mereka pahami dari asma Allah Taala, maka ini adalah termasuk ilhad dalam asma Allah. Yang sekaligus juga ilhad dalam sifat-sifat Allah Taala. Karena nama-nama Allah Taala itu tidak mengandung makna yang serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Dari sisi kaifiahnya, dari sisi bentuknya. Kemudian yang ketiga, itu menamai Allah dengan nama yang tidak atau yang bukan merupakan nama Allah, atau yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya. Seperti penamaan orang-orang Nasrani kepada Allah dengan Al-Ab, dengan Bapa. Kepada Bapa yang di surga, telah berpulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Jadi mereka menyebut Allah dengan Bapa. Ini penamaan yang batil. Atau penamaan kaum pala sifat dengan ilatul fa'ilah, kausa prima. Atau kalau misalnya pangeran juga sebagai nama, Gusti pangeran sebagai nama, itu juga termasuk di dalamnya. Jadi Allah tidak bernama Gusti, Allah tidak bernama Pangeran. Jadi menamakan Allah dengan Gusti Allah itu termasuk. Jadi tadi beda, satunya dengan babul apa? Khobar tadi. Saya jawab pada pertanyaan apa itu mimbabil khobar. Adapun kalau mimbabil asma, ini termasuk ilhad. Dugusti. Dugusti semangkulo. Maka gusti sebagai penamaan bagi Allah Ta'ala, ini ilhad. Penyelewengan, penyimpangan. Termasuknya Tuhan sebagai penamaan bagi Allah Ta'ala. Allah tidak dinamai dengan Tuhan. Tuhan berasal dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Sanskerta ya? Apa maknanya? bahasa Yunani. Jadi banyak hal yang sebetulnya memang tidak bisa mewakili kata agama. Itu enggak bisa mewakili din. Walaupun ada unsur persamaan makna. A itu tidak, gama teratur kan itu. Tidak teratur, kan? Tidak teratur ya. Ketidakteraturan. Kan? Jadi maksudnya keteraturan. Jadi yang ketiga tadi adalah menamakan Allah Ta'ala dengan yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Tadi sudah dijelaskan tentang batasan asma Allah Ta'ala. Dan kalau kemudian menamai Allah Ta'ala tidak memenuhi kriteria yang tadi, tiga syarat atau minimal dua syarat yang saya sebutkan, maka itu ilhaq. Maksud dalam kategori penyelewengan terhadap asma Allah SWT. Kemudian yang keempat, mengambil nama-nama yang merupakan turunan dari nama-nama Allah untuk nama berhala. Jadi menamakan berhala mustaq dari nama Allah, pesan atau turunan dari nama-nama Allah seperti Lata dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Mana dari Al-Mannan. Termasuk mereka menamakan apa? Menamakan nama-nama berhala mereka dengan Al-Ilah. Al-Ilah nama Allah disematkan untuk apa? Nama berhala mereka. As-Sayyid, As-Sayyid untuk nama sembahan mereka. As-Sayyid yang mutlak itu hanya Allah Ta'ala. Rasulullah pun Sayyiduna, bukan As-Sayyid. As-Sayyidullah, As-Sayyid mutlak itu Allah. Rasulullah Sayyidun Nur Salim, Sayyid Sayyiduna, bukan As-Sayyid. Maka kalau As-Sayyid itu disematkan ber-As-Sayyid Al-Habib, itu ilhad. As-Sayyidullah. Demikian Nabi menegur para sahabatnya. Ketika antasiduna antam As-Sayyidullah. Mengatakan kepada mereka, As-Sayyid yang semuanya kalau yang mutlak itu hanya Allah. Walaupun Nabi Sayyid, tapi dia Sayyiduna. Sayyidul Mur Mursalin Sayyidun Nas, bukan As-Sayyid secara mutlak. As-Sayyid yang mutlak Allah saja. Nah, sekarang banyak idea klaim Sayyid. Namanya siapa? Gelar di depannya As-Sayyid Al-Habib Al-Muqarram Us, baru kemudian apa? Yusuf atau siapa? Itu yang keempat. Nah itu diantara ilhaq di dalam asma Allah SWT. Nah termasuk di dalamnya, karena babul asmalah tidak terlepas di bab sifat, bisa ditambahkanlah mensifati Allah Ta'ala dengan pensifatan yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Ya sekalian, karena pembahasanlah silhat dalam asma, termasuk juga lah kaitannya dengan sifat. Karena pembahasan asma tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan sifat. Maka ilhat, termasuk ilhat lah, mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Yang kelima, seperti mensifati Allah dengan istirahat. Kalau istirahat di hari Sabtu setelah capek mencipta bumi dan langit selama 6 hari mulai dari Ahad sampai hari Jumat, hari Sabtunya istirahat. Ini perkataan para orang Yahud, Yahud, keyakinan orang Yahud. Atau mencipta Allah tangannya terbelenggu, ya dulu magdula. Tangan Allah terbelenggu. Beriman Allah punya tangan, tapi apa? Mensifati kekurangan bagi Allah bahwa tangannya terbelenggu. Kalau kata Yahud, ya dulu magdula. Gula, aidi, walu inu bimakol. Namun sesungguhnya orang-orang Yahudi itulah yang tangannya terbelenggu. Bagaimana kiasan atas pikir? Ya, tangan belenggu. Ya, tangan terbelenggu, itulah yang dimaksudkan kikir. Ya memang tangannya tidak banyak berimpak, terbelenggu. Padahal orang Yahudi itulah yang tangannya terbelenggu, yang kikir. Dan tidak dikatakan tangannya terbelenggu kecuali yang punya tangan. Maka tetap ada penetapan tangan. Walaupun kalimat itu menentukan, nah, nanti kita ketika membahas tentang kaidah-kaidah dalil sifat, silakan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dohir sebuah perkataan. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan orang-orang yang apa? Yang mereka ilhad dalam asma Allah Ta'ala. Walillahil asmaul husna wa tuhu biha wa tur ladina yahuduna fi asma'i baita nama kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang ilhad dalam asma Allah Ta'ala. Mereka kelak akan dibalas dengan apa yang mereka berbuat. Ikhlas bin Rahimani wa rahmatullah, termasuk ilhad dalam asma Allah adalah apa tadi? Ta'til sifat. Ta'til sifat itu mengosongkan nama itu dari apa? Dari maknanya, dari sifatnya. Dan mengosongkan nama Allah Ta'ala dari sifat-sifatnya ini secara umum merupakan kekufuran. Adapun hukum dari kekufurannya ini berbeda-beda tergantung bentuk pengingkarannya, bentuk pengosongannya. Ada yang derajatnya sampai kekafiran kufur akbar, dan ada yang merupakan bid'ah yang sangat tercela. Yang tidak, para ulama tidak sampai menghukumnya sebagai mukhris minallah, keluar dari Islam. Nah, sedikit tentang tambah dari kaidah yang ada. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya di antara asma Ta'ala ada yang apa? Ya, nama dua tetapi seperti satu nama. Jadi ada nama-nama Ta'ala yang mesti penyebutannya bergandengan. Seperti Al-Qabid Al-Basir, Al-Awal Al-Akhir, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ini juga termasuk kaidah, bolehnya mengkhabarkan tentang Allah Ta'ala selama tidak apa? Tidak mengandung makna kekurangan. Dengan yang tidak ada nasnya dalam kitab atau sunnah. Dengan lafaz-lafaz yang tidak ada dalam Alkitab atau sunnah. Tapi tadi babnya babul khobar, bukan babul asma atau babul sifat. Masalahnya bukan masalah pensifatan atau penamaan, tetapi pengkhobaran. Ayu syai'in akbar syahada. Qul qulillah. Qul ayu syai'in akbar syahada qulillah. Katakan. Ayu syai'in akbar syahada. Sesuatu apa yang paling besar yang dipersaksikan, katakan Allah. Berarti Allah syai' atau bukan? Allah syai' atau bukan? Allah itu sesuatu apa bukan? Ayu syai'in akbar syahada qulillah. Allah syai' atau bukan? Syai'. Nah, asy-syai' mengatakan Allah itu syai' itu mimbabil khobar, bukan mimbabil asma dan sifat. Jadi Allah adalah sesuatu. Allah dikatakan sesuatu itu bukan penamaan dan bukan pensifatan. Itu mimbabil khobar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Manil murid? Manil murid? Kalau ada pertanyaan, manil murid? Ya jelah ya. Manil murid? Apa jawabannya? Allah, berarti Allah wal murid. Maka al murid walaupun bentuknya isim di sini itu bukan mimbabil asma, tapi mimbabil khobar. Al-murid wallah. Yang berkendak untuk kita supaya mudah dan tidak sulit siapa? Allah. Al-murid itu bukan mimbabil asma, tapi mimbabil khobar. Sunatullah, hasil ciptaan Allah Ta'ala. As-sonik, mana sonik? Mana sonik? As-sonik? Wallah. Maka as-sonik di sini mimbabil khobar. Adapun mimbabil asmanya apa? Al-Khaliq. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mana al-makir? Mana al-makir? Allah. Al-makir al-murad min hadhihi al-ayat. Al-makir yang membuat makar dalam ayat ini siapa? Yang dimaksudlah Allah yang makarnya baik dalam ayat ini Allah. Maka Allah wal-makir. Alamani yasahikuhu. Maka ini menjadi apa? Ini menjadi khobar. Bukan menjadi tasmiyah. Bukan penamaan. Tapi pengkhobaran. Nah, demikianlah. Jadi selama pengkhobaran itu tidak mengandung nilai kasat kepada Ta'ala, mengandung kejelekan bagi Allah Ta'ala, maka tidak mengapa. Tetapi babnya bukan babul asma dan sifat, babnya babul khobar. Maka telah mengatakan babul asma abjak min babi sifat, babul sifat abjak min babil khobar, atau sebaliknya. Babul khobar awsah min babi sifat, wababi sifat awsah min babil asma. Medan pengkhabaran lebih fleksibel dibandingkan medan pensifatan. Wilayah pensifatan lebih fleksibel dibandingkan wilayah penamaan. Termasuk juga dari al-asma bahwa di antara asma ta'ala itu ada yang mengandung sifat yang banyak. Satu nama menunjukkan bersifat yang banyak. Seperti tadi sudah disinggung al-khaliq, itu ada sifat apa saja? Al-ilmu dan al-qudrah. Dari satu nama al-khaliq. Bahkan sesungguhnya sifatul hayat satu nama Allah Al-Hayyu terkandung dalam sifatul hayat itu tidak hanya sifat hayat saja dengan Al-Hayyu, bahkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan itu bisa kembali kepada sifat Al-Hayyu, kepada nama Al-Hayyu. Demikian juga nama Al-Qayyum itu terkandung dalamnya sekian banyak sifat. Boleh dikatakan seluruh sifat-sifat utara itu bisa dirujuk kepada dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dengan dalalah apa? Dengan dalalah apa? Iltizam. Dengan dalalah iltizam. Jadi kalau kemudian seorang itu memiliki kemampuan akal yang sempurna, berdasarkan dalalatul iltizam dari nama Allah Al-Hayyu dan nama Allah Al-Qayyum, itu bisa dia menentukan apa? Sekian banyak sifat-sifat bagi Allah SWT. Yang benar. Yang akan terbukti secara wahyu. Dengan dalalatul iltizam. Karena tidak akan berpredikat Al-Hayyu yang sempurna dan Al-Qayyum yang sempurna kecuali orang apa? Memiliki sekian apa? Banyak sifat-sifat kesempurnaan. As-Sayyid. Nama itu sendiri tidak akan berpredikat As-Sayyid kalau dia apa? Tidak terkumpul dalamnya apa? Sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan. As-Salam, Al-Qudus. Satu nama tapi mau gak mau akan terpahamnya apa? Kesempurnaan. Ada padanya semua bentuk kesempurnaan. Sehingga As-Salam, Al-Qudus, suci, bersih dari setiap kekurangan. Berarti harus apa? Semuanya serba sempurna dalam segala sesuatunya. Al-Matin. Itu juga sama. Yang sempurna dalam seluruhnya. Jadi pada nama Allah Ta'ala itu banyak nama-nama yang apa? Yang terkandung dalamnya sifat-sifat yang banyak. Dengan tadi, dengan menggunakan dalam apa? Mutabakhah, tadamun dan iltizam. Kemudian yang terakhir, bahwa asma Allah Ta'ala sebagaimana bisa sifatnya itu mukhtasatun bihi, itu khusus bagi Allah Ta'ala. Adapun kesamaan nama itu tidak berkonsekuensi kesamaan yang dinamai. Ya, kalau ada kesamaan nama antara Allah dan makhluknya, itu tidak berkonsekuensi samanya yang dinamai. Al-Imra'atul Aziz. Apa namanya dia? Al-Aziz. Wa huwal Azizul Hakim. Nama Allah siapa? Al-Aziz. Suami yang mengambil Yusuf sebagai budaknya siapa? Al-Aziz. Tetapi Al-Aziz bagi Allah, khusus bagi Allah. Tidak sama dengan Al-Aziz bagi siapa? Bagi raja tersebut. Al-Aziz bagi si raja, khusus bagi si raja. Al-Aziz bagi Allah, khusus bagi Allah. Jadi kesamaan nama tidak berkonsekuensi kesamaan yang dinamai. Baik dari sisi kesempurnaannya maupun dari sisi kaifiahnya, dari sisi bentuknya. akhroja pemimpin butuh ini umat itu melatak lam semajak gimana ayatnya sami'an basir atau babasarnahu bihulamin alim, babasarnahu bihulamin alim innallaha bikulli syai'in alim. Maka alim di sini tidak sama dengan alim di situ. Alimnya anak Ibrahim, alim nama bagi anak Ibrahim tidak sama alim bagi nama Allah SWT, walaupun sama-sama di predikat dengan alim. Maka alim di sini berbeda dengan alim di situ. Dan demikian seterusnya. Jadi kesamaan nama tidak berkonsekuensi kesamaan yang dinamai. Dan demikian ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, kita cukupkan sampai di sini bahasan tentang kaidah asma Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah yang terkait dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah besok kita lanjutkan dengan kaidah-kaidah tentang sifat. Dan dari apa yang sudah kita dapatkan pada kaidah asma, ini juga sebagai modal untuk lebih mudah bagi kita untuk memahami kaidah-kaidah dalam asma, karena akan terjadi beberapa hal pengulangan sebagai landasan untuk berbicara selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk memahami sesuatu yang paling penting dari ilmu yang diturunkan kepada umat manusia, itu tentang asma dan sifatnya. Karena kalau kemudian Allah Ta'ala melalui Rasulnya, Rasul bersabda, man yudilubi khairan yufakuhu hiddin, barang siapa yang Allah kenai kebaikan padanya, maka fakihkan dia dalam din. Dan ad-din, bagian din yang terpenting, yang paling mulia, tentang apa? Tentang at-tauhid, tentang aqidah. Dan at-tauhid, aqidah yang paling pokoklah aqidah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang asma dan sifatnya. Maka fakih dalam masalah ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi kenikmatan yang sangat besar, dan kita berharap bahwasanya itu busro, kita bergembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridu bi khairan fahu fid-din, dan asuddin, pokok din, usuluddin adalah tentang at-tauhid, tentang Allah Taala, mengenal dan memahami, paham, faqih tentang Allah Taala, tentang asma dan sifatnya. Ini fahim rahimani wa rahimullah. Maka mari kita upayakan bahwa pelajaran tauhid dengan seluruh bentuknya, seluruh macamnya lah, menjadi pelajaran yang paling disukai. Bukan sebaliknya. Pelajaran yang paling apa? Paling membosankan atau paling dijauhi. Jangan terlalu. Maunya tentang apa? Tentang fikih, baik fikih muamalah atau fikih ibadah. Kalau masalah tauhid, malah. Dan kalau itu yang terjadi, maka itu memakai di syaitan. Berbeda kalau kemudian dia semangat dua-duanya. Tapi kalau kemudian dia lebih memilih adalah untuk tafakuh yang dohir tanpa tafakuh tenang yang batin, ini min maqayidi syaitan. Bukankah termasuk talbis iblis apa? Takdim al-mahdul ala afdal. Takdim al-mahdul ala afdal. Diseret untuk memilih mengutamakannya apa yang lebih mahdul daripada yang afdal. Termasuk kan langkah-langkahnya. Dan antum harus suudon, harus wajib suudon kepada apa? pada setan. Bahwa ada upaya dari setan untuk membuat kita apa? Membuat kita jahil tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Sehingga kita seuzon kepada setan dari apa? Dari sisi akan senantiasa berupaya, berusaha dengan segenap cara dan bagaimana caranya supaya apa? Supaya kita berpaling darinya. Ada saja alasan yang dibisikkan oleh syaitan untuk kemudian kita akhirnya jahil tentang masalah tauhid. Jangan musnudon. Musnudon sama syaitan ya. Jadi harus curiga. Harus terus waspada. Karena sumber kecelakaan seorang, sumber kehancuran seorang, kebenaran seseorang, kalau kemudian dia rusak akidahnya. Dia jahil tentang akidah yang sahihah. Nah demikian Ustazuddin Rahimani Warahmatullah. Kita seperti di sini, kalau kita lanjutkan besok pagi. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.